Diýýärlik radiosu gadyrly dinleýijiler, habarlar günleligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Şuňky programmada Gün Fransiýada ikinji tapdyr prezident saýlawlary geçirildi. Dünya liderleri ýurdun täze prezidenti François Hollande gutlaýarlar. Şuň Kremlinde Vladimir Putiniň prezidentlik wezipesine geçiş tabarasy boldy.
Уважать и охранять права и свободы человека и граждан.
Bular doğrusunda maglumatlar berer. Kazakstanlı magdançylar 5-nji maýda başlan iş taşlaýyşlaryny betetdiler.
Я получаю, если план даёт, а не срудник. На руку 150.
Bu doğrusunda informasiýalary Wagtyndan öň kemis gowlaýan çağalar bilen bagly ýagdaý Merkez Aziýa regionunda nähili.
So important finding that we recorded.
Şu temadan Dünya Sağlyk Guramasynyň koordinatory bilen interwýuny Duşenmede Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň prezidentiniň kubogy uğrunda ýaryş dowam edýär. Türkmenistanyň Balkan komandasy Palestinanyň Alamriýa komandasyndan utuldy. Bu dogrusynda dogruraak maglumatlary dikkatiňize höderler. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Bazar günü Fransiýada geçirilen ikinji tapgyr prezident saýlawlaryna sosialist François Hollande ýeňiş galandy. Häzirki prezident Nicolas Sarkozy 5-5-ni bu ýeňiş bilen gutlady. Dünya liderleri Fransiýanyň täze prezidentini 7-5-likde galanyň üstünligi bilen gutlaýarlar. Dolaraq maglumatlar bilen Merdan Farif tanıştırar.
Germaniýanyň dışky işler ministri Geert Westerwelle Hollandyň ýeňişini taryh pursaty diýip atlandyrdy. Westerwelle Ýewropa bilelisindäki krizisinden çykmak üçin iki ýurdun hökümetleriniň bilelikde işlejekdigini hem sözüni gowuşdy. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hem gepleşikleri geçirmek üçin Hollandy Berlin'e çağırdy. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron da Hollandy gutlap, iki ýurdun atnaşyklaryny üstünmek ugrunda iş alyp barmagy söz berdi. Amerikanyň prezidenti Obama öz ulutlygynda gepleşikleri geçirmek üçin Hollandy akdama çağırdy. Her edilen beýanatda Obama'nyň iki ýurdun ykdysady we howpsuzlyk meseleleri boýunça işlejekdigine umyt edýändigi hem aýdylýar. Ispaniýanyň, Italiýanyň we Kanadanyň liderleri Hollandy ilkinji bolup gutlanlaryň hatarynda boldy. Fransiýadaky berilen seslerin netijelerine görä, Hollande seslerin 51.67%-ny, Nicolas Sarkozy bolsa 42.33%-ny almagy başardylar. Hollandyň ýeňişi bilen Ýewropa bilelesiginiň beri krizisine çemeleşişi hem üýtgäp biler. Sarkozydan tapawutlylykda Hollande hökümetiň has köp höwüslendirji çykdyjylary etmegine ýykyn edýär. Hollande özüniň çykyşlarynda Owanistandaky Fransuz eskerleriniň has ir öýlerine dolanmagyny da çağırys etdi. 10,000 adam Bastil meydançasında Fransiýanyň Ýewropa bilelesiginiň baýdaklaryny galadyp, şowkun bilen 57 ýaşly Hollandy garşyladylar. Hollande özünün çıkışında yurdu umumi birlige çağırdı.
Nous vivons un grand moment, un beau moment.
Häzir giýsiň ajaýyp we beýik pursat. Bu ýeňiş aralysyň, öýkü kinäniň ýa-da gahryň ýeňişi bolmaly däldir. Ýok, bu ajaýyp we beýik ýeňiş biziň ýurdumyzy belende galdyrýar, bizi bahtyýar edýär, bu ýeňiş bizi birleşdirýär.
Qui nous rend heureux, qui nous rend rassemblés.
Paryzyň köçelerinde Hollandyň ýeňişini belleýänleriň biri öz duýgularyny şeýle beýan etdi. Çepçiler yendi, çepçiler yendi. Indi bizde ähli zat üýtgetmek üçin bäsil bar. Hollandyň 10-nji maýda katam etmegine garaşylýar.
Merdan Farif dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radio tölen habarlaşmak isleseňiz, hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimize ýazyp bilersiňiz.
Havarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. 7-nji maýda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň inauguratsiýasy prezidentlik wezipesine geçiş tabarasy boldy. Ol 4-nji martda geçirilen prezident saýlawlaryna 63.6% ses alyp 6 ýyllyk möhlet bilen prezidentlige taýlandy. Putiniň 3-nji möhlede prezidentlige kandidat bolup gatnaşmagy hem ýeňizi bolup çykmagy Orsiýa çemgetine gapma-garşylyklar döretdi. Putin'in 3-nji inaugurasiýasy nähili geçdi. Moskwada habarçymyz gözel dinledi.
Vladimir Putin katam edip Orsiýanyň prezidenti wezipesiniň 3-nji möhletine girişdi. Соңғы 4 йылың дәвамында премьер-министр вазифасында болған Путин 2000-2008 йыллар аралығында изли едіна 2000-2008 дәвамында Орсияның президенті болыпты. 7 майда Путиннің президенттік вазифасына кешмегі бойынша Кремльде кешірілген инаугурация даваратына 3000-ға қолай мейхман қатнашты. Оларың арасында Федерация шурасының, Дәулет думасының, баш судың, конституцион судьяларының ой еріне етірді хакиметін ресмейлер болды. Президенттің қатамында Путин адамларың ой райетлерің хукукларына ой азатлықларына хормат қойып олары қоражағыны, конституцияны, юрдың қарарсылығыны, хопсылығыны ой бүтөвлігіні, қоражағыны ой халқы қызмат етчегіні даваралы яғдайда вады верді.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Путиннің қазамының өңі сирасында Йордың озылқы президенті Дмитрий Медведев Орсияның халқының өзіне білдірен қолдау үшін міннеттардығын айтты. Ол Путинді құттықтап, оның халық көпшілігі тарапынан қолданғандығын белгіледі. Путиннің Медведеві премьер-министр вазифасына белгілемегіне қарашылар. Президентлік вазифасына кетіш даварасында еден қысқа шығышында Путин Орсияда демократияны өстіру жолын хем вада берді. Путин ватана ве адамлара куллук этмеклигин өз өмрүнүн эсаси мааниси ве борчудугун белледи.
Смыслом всей своей жизни и своим долгом служения отечеству.
Путин Орсиятын милли өсүшүнүн тери тапкырына кадам басыянлыгын ве келечеки жылдарын юрду чейин айгытлы болжогун хем айтты. Инаугурацияда барысынын кечен вакты полиция 80 голай адамы шол санды оппозициянын лидерлеринин бири болгон Борис Немцов сакталды. Оппозиция Москванын меркезиндеги эки жерде расмий болмадык митингдерди кечирмеге сыйынышты. Протестчилер 3-жү мөхлөт түрмөдө деген чыгарылар менен чыгыш эттилер. Владимир Путиннің инаугурациясынан бір күн өң оның президентлік өзіпесіне доланмағына қаршылық көкмінді 20 мүңі олай адамын қатнашмағында протест акциясы кешірілікті. Полиция 400 олай адамы тұсақ едіпті. Оларың арасында оппозицияның лидерлері Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Ве Борис Немцов хем болыпті. Олары административ жереме салынды, ве олар тез бошадылды. Протестчилер менен чакнашыкларда полициянын 10 көбүрөөк ишкеринин яраланганлыгы хабар берилди. Хептенин дүйшөмбү күнү эрден журналисттер менен сөхбөттөшүүндө Борис Немцов Путинди Беларусьнын президенти Александр Лукашенко менен теңештирди.
Россия стремительно будет идти по пути лукашенковской Беларуси. У меня, собственно, никаких сомнений в этом.
Оппозицияның лидері Немцов Путиннің ел басшылығындағы Орсиятын келешегі тарап Лукашенконың қол астындағы Беларусьнің барыян жолынан қадам басшағына өзінің шүбхеленмегендігін айтты.
Москвада хабарчымы көзелдіңдедіңіз. Хабарлар күнделігі программамызды давам еттіріп, кепілешігін қалын бөлігінде. Қазақстанның мақданшылар 5-ші майда башылған іш ташлайышын бететтілер. Бұ доғырсымны информациялары. Уақытымның өн кеміс доғылыян шағылыр білен бағылыяғдай Меркезадия регионының әхейлі. Шу темадың Дүния сағылық құрамасының координаторы білен интервьюны, Ушенмеде Азия футбол конфедерациясының президентінің кубогы орнына ярышты оамедияр. Түркменстанның Балқан командасы, Палестинаның Ал-Амрия командасынан ұтылды. Бұд оғысынны долырақ малуматтары дыққатыңызды өтірлер. Хабарлар күннелігі программамызды довам еттіріяр. 7 майда Қазақстанның Анненский Мис Мағдан кәнінің ешкерлері 2 күн мұнның өң ұғылан еден еш ташырайшын бет еттілер. Мұңы әхлі талаплары еріне етірмегі өз үстіні алиян шертнама Қазақ Мис Корпорациясының қол шекмегі себеп болып тұр. Анненскедегі мағданшыларың ұғылан еден еш ташырайшыны юрдың бейлікі регионларына қи ешлеен мағданшыларым қолы дей. Долырақ мағлуматтар білен алтын аманұрдығы таныштырар.
Шуын 7 майда Қазақ Мис Корпорациясының баш директоры Эдуард Огай ишташай жылан еден мағданшыларың талапларының еріне етілжекті варыда қылалыша қол чекен соң 5-nji maýdan bäri Mit kändinden çykman oturan 98 maqtançy kändi terk etdi. Olar anna uni gije kismenadan soň kändinden çykmaktan ýüz öwürip, aýly haklarynyň ýokarlanmagyny talap edipdiler. Bu arada Azatlyk radiosyna ýerli ýaş radiatynyň baş redaktory Berik Jagaparow habar berdi. Maýdançylaryň biri ötüni bawjanyp tanystyran işçi, bu iş taşlaýsa jemi 350 adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Jeskazgana regionuna yerleşen Aninski Mit Magdanyň işgärleri iň petaýlyklaryň 150 müň teňe, ýagny 1000 dollara çenli galdyrmagyny, önümçülük bilen meşgullanýan magdançylaryň aýlyklarynyň bolsa 350-500 müň teňe çenli ýokarlandyrmagyny talap edipdiler. Magdançy Bawjanyň aýtmagyna görä korporasiýanyň ýolbaşçylary May aýyndan başlap magdançylaryň aýlyklaryny 100% galdyrmak wada beripdirler. Aninski magdanyň işgäri Batjan mart aýyna özleriniň attestasiýadan geçenliklerini, şol attestasiýadan soň aýlyklaryny ýokarlanjakdy wada berilendigine garamazdan korporasiýanyň ýolbaşçylarynyň sözüne durmanyny aýdýar. Hut şu ýagdaýynda özleriniň iş taşlaýyş oglan etmegine sebäp bolanyny Batjan aýdýar.
Я получаю, если план дает, а не срудник. На руку 150.
Biz planı tavsiren halatımızda men 150 mün tenge aylığa alyarın. Bu seriştiler güzeranına aylamağa yetmeyer. Hazır baharlar yukurlandı. Kendaki iş sertleri hem cüda yaramız. Demalar yalı değil. Gazın izi kukap dur. Ya yukurik kalmalı ya asak düşmeli.
Düşnek gaz, podiyon, sus.
Satpaýewa şäherindäki bir näçe käniň magdançylary hem 6-njy maýda Aninski magdanynyň işgärlerini ollap iş taşlaýyş oglan etdiler. Bu arada 6-njy maýda Interfax Gazakstan habar gullugyna Gazakmyt korporasiýasynyň wekili Yelena Şalnova aýtdy. Bu korporasiýanyň ýolbaşçylary 6-njy maýda Uzengun magdançylar bilen gepleşip geçip, iki tarapy hem kanahatlanyr, ýani karary gelmäge tinaşdylar. Gazakmyt korporasiýasynyň baş direktory Alek Navaçuk, korporasiýanyň dolanyrjy müdürüniň ýolbaşçylary Eduard Ogay hem Sergey Zichenko İşlen bağlı dürən bu jedele konstruktiv çemeleşen magdançlar aşı hiç hili çərələrin görülməcəyini vaadə verdilər. Şeli hem 6-cı mayda Satpaev şəhərinin həkimi hem prokuroru çıxış edib, bu işlen bağlı konflikti asuda yollene çözməyəgə çağırış etdilər. Geçen yılın ahırına Qazaqstanın Gunvatarın aqı Jana Ozen şəhərini hükümet uyçularının aylıklarının yokorlanırılmağını talep eden protestçilere aşı yarağı ulanmakları neticesinde 16 adam ölüp 100'den uğrak adam yaralanıptı.
Siz Qazaqstanlı mağdançıların iş taşlayışları aradaki malumatları ile tanış oldunuz.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötesikleri ve tazelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirtleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değiştiği video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathavar.com.
Azatlan torkunlarına alın.
Gepli Aralatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Dünya Sağlık Kuramasının geçen hepteyenin penşenme günü yayradan teyada hasavatında tutuş dünya boyunca dünya iğneyen her 10 çağanın birinin kemiz vaktinden ön doğulayanlığı havar veriliyar. Hasavatta verilenşine göre tutuş dünya boyunca doğulayan 15 milyon kemiz çağanın köpesi bebek dövri ölüyer ya da beden hem akıl taydan idagalak bolup kemale geliyar. Çap edilen hasavat hem onunla Merkezaviya regionundaki yağdayın beyan edilişi var da Dünya Sağlık Kurumasının koordinatörü Doktor Lali Sayvilen Merdan Sarif gurrundaş oldu. Şol söhbetteşlik dinledi.
ilki bilen hatawatyňyz barady gysgaça gürrüň berseňiz.
The report looked at the preterm birth rate.
Hatawatda kemi soglyan çağalaryň derejesi seljerler. Hatawatdan belli bolşuna görä, her ýyly dünýä boýunça 15 million töwereg çağa kemi dünýäge ýer. Şeýlede her ýyly kemi soglan çağalaryň 5 ýaşa ýetmediklerini arasından 1 million oğuly aradan çykýar. Bu üns berilmeli bolsan, şeýlede biz hatawatymyzda dünýäniň regionlary we ýurtlary boýunça barlyk geçirdik. Alan netijelerimize görä, ösen we ösýän döwletleriň görkezçileriniň arasynda uly ara tapawut hem ýok. Ýagny soňky ýyllaryň dowamyny bu tendensiýa ähli ýerde deňelýär. Bu ýagda hem ünsüň çekilmegi diýsen wajyp.
Çağalaryň kimis dogulmagyny näme sebäp bolýar?
Howa biz hasabatymyzda bu mesele hem seretdik. Bu ýagda dürli regionlarda bir-birinden tapawutlanýar. Mysal üçin ösýän döwletlerde munyň esasy sebäplerini biri infeksiýalardyr. Ýagny AIDS, sifilis, malariýa ýagny gyzdyrma ýaly viruslar çağalaryň kemis dogulmagyna sebäp bolýar. Mundan başga da aýallaryň has ir ýaşda we irlerine çağa dogurmaklar ýaly faktorlar hem çağalaryň kemis dogulmagyna käbir halatlarda öz täsirini ýetirýär. Ýöne ýaňy birleşim ýaly ösen ýurtlarda hem kemis dogulýan çağalaryň derejesi ýokary bolmagyna galýar. Emma bu ýurtlardaky sebäpler başga. Muňa aýallaryň uly ýaşda göwrüli bolmagy, kroniki keseller ýaly faktorlar täsir edýär.
Siz ýaňy hata batygyňyzda sebitler boýunça hem barlygyň geçirilendigini aýtdyňyz. Merkezi Aziýa sebiti barada nämeler aýdyp bilersiňiz?
Well, the findings by Central Asia region.
Merkez Asiýa sebitinde dünýäniň beýlik regionlary bilen deňeşdirilende ýagdaý az ekenini gadaly. Aslynda Merkez Asiýada kemis çağalaryň dogulmagynyň derejesi iň pes görkezçileriň biri bolup durýar.
In fact, in terms of the preterm rates.
Türkmenistan barada näme aýdyp bilersiňiz?
In Turkmenistan the almost 10% one in 10.
Türkmenistanda hem dogulýan çağalaryň her 10-dan beri kemis bolup dünýäge ýer. Bu tutuş dünya boyunca hasavalından görkoca diysen qolay vırtan. Şunukta Türkmenistan'ın görkocularını Çin'nin aşa ulu ya da pesip olmayar. Yöne herini çıkan olsa Türkmenistan'ın bu urdaki görkocularını qadalı deyip atlanır olmayar olar yukarı.
Doktor Lale Say, belki de çağların kemis doğulmağının öğünü alma üçün edilmeli işler vardır. Bular varada hem gürrün verəsiniz.
It's the important cause of child and newborn mortality.
Bu ören vacip mesele. Çağanın kemis doğulmağı kaya halatlarda bəvəğin ölmeğini hem getiriyar. Yöne çağanın dir almağını üpçün edip bolyar. Muna çün olsa görülmeli çərələrin hiç çılşımlı yeri yok. Kemis doğulana bəvəcəgi yıllılıkta saklamalı, onu ene süydüvlen imitlendirmeli, hem bəvəgi infeksiyalardan qoramalı. Eger de degişli çərələr görülse onna çağanın kemis doğulmağı onçoklu ulu mesele hem del. Dürəp biləcək, onoysız yağdaylarını
Siz Dünya Sağlık Kurumasının koordinatori Doktor Lale Say bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adamlı dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Aşgabat vakti bilen akşam 7'den 8'e çenli bir sagatyň dowamyna Kıysa tolkunların 10,25-15,240 kilogertlerine 25 metrede, Ağzın 8'den 9'a çenli kıysa tolkunların 10,25-15,200 kilogertlerine 41-31 metrelerde, 8-30'dan 9'a çenli yarım sağadın doğamını orta tolkununa 864 kilogertte, 9'dan 10'a çenli 11,780-15,410 kilogertlerde, 31-25 metrelerde, akşam 10'dan 11'e çenli 9760-11780 kHz'lerde 31-25 metrelerde dinlep olur. Yeni örgede kaytalayar, Aşgabat vakti bilen İr 7'den 8'e çenli bir sağatlık hem akşam 8.30'dan 9'a çenli yarım sağatlık gepleşiklerimizi orta tolkununa 864 kHz'de dinlep bilirsiniz. Bizim tolkunlarımız da var. Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyor. 5. mayda Tacikistan'ın payitahtı Duşenme şehrinde Türkmenistan'ın Balkan futbol komandası Palestina'nın Alamariya komandası bilen oynap 2-1 hasabını tutuldu. Neticede Balkan komandası Aziya Futbol Konfederasyası'nın prezidentinin Kuva uğruna ki saylantı Estopar'da ilkinci şovsuzluğu sıradı. Doğrulak malumatları bilen Altın Amanurduğu'yu tanıştırar.
5-nji maýda Türkmenistanyň Balkan toparynyň futbolçylarynyň Täjikistanyň paýtagty Duşenmede Palestinanyň Alamri topary bilen oýnan oýnuna tomaşa eden Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy Nazrullah Latipo bu wäzeşikde ilkinji topu hut türkmen futbolçylarynyň geçendigini aýdyp, bu oýunyň geçişi barada şeýle gürrüň berdi.
Игру судил Хурам Шахзад из Пакистана. Он в конце первого тайма показал вторую жёлтую карточку.
Bu oyunu Pakistan'ın sudya Huran Şahzad emini getti. Ol oyunun birinci bölüğünün ahırında Türkmen toparının yarım qorusuzunu ikinci sarı kartı örküdüp, onu oyundan çıkardı. Sonun için oyunun ikinci yarımında Balkan komandasında dine 10 oyuncu boldu. Yağına qarşıdaş toparda bir oyuncu köp boldu. Yönü muna qaramadan oyunun ikinci yarımında Balkanın oyuncuları ikinci topu qarşıdaşlarının derbezisinden geçirdiler. Emma emin bu topu xatava almadı.
Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy Nazrullah Latipo, türkmen toparynyň baş treneri Aman Meredowyň oýundan soňa geçirilen metod konferensiýasyna çykyş edip, bu oýunyň netijesine emini goýberen ýagnyşlyklaryň täsir edeni barada aýdanyny gürrüň berdi. Şu gün 7 aprelde Täjikistanyň Istiklol topary Palestinanyň Alamri topar bilen oýnaýar. 9-njy maýda orta täjik we türkmen futbol toparlary özara bäsleşerler. Aziýa futbol konfederasiýasynyň prezidentiniň kubuny almak ornaky jemleýiji oýunlara haýsy toparyň gatnaşakdygy 9-njy maýda oýundan soň belli bolar.
Altyn Amanurduýyň dinlediňiz. Gadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya verecekmi?
Edil Suat, o yerlerine millet verilen o. Buraya 2-3 yılın olup yaşap oturanla hocalıklamız kendi.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl verdi yönü giyice doğurdun, yatmanın yeni yarısı var ya. Yazık başladı, ondan bir de su yok.
Derdinizi köpçülüğü getirmek için mi?
O yerlerine sağlanmanın yoktuğu var da adrakına gelip sildiriyen.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimize can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz, öz nomerinizi yeni ülkede kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu koşulup yazılıyor. Gadırlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip kutaryarız. Saatlara kesmeden son günün möhüm havarlarının gıyıskaçı mazmunu bilen tanışarsınız. Ondan son göz yetim programmamızı dikkatinize ödürleriz. Azatlığın tolkunlarına kalın.